مش عارف اعمل ايه النهار
بتبصيلي
مش عارف ممكن اقول لها ايه
صاحبة حبيبتي
بتحبني
وانا مش عارف
اعمل ايه
النهار
بتبصيلي
مش عارف ممكن
اقول لها كنتش ليه يبقى يا عمري لازم تنساها ده انت مخنوق في الدنيا ليه مش هسمح لك تبقى معاها
قلبي لو
ما كنتش ليه يبقى يا عمري لازم تنساها
ده انت مخنوق
في الدنيا ليه مش هسمح لك
حبيبتي.